Gogoraren Galen erakusketa. Martxelo Otamendi egiguren. Interes handia zegoen ikusteko noraino, zenbaterainoko ausardiarekin iritsiko zen Eusko Jaurlaritzaren Gogora Institutuak Donostiako Ernest Lluch Kulturretxean galiburu zantolatu duen erakusketa. PSEren esku dago institutua eta sozialistek ezkerra bertzaleari iraganaren irakurketa kritikoa egin dezala eskatzen maisuak izan diren horiek aukera polita galdu dute erakusketa horretan besteei eskatutakoa egiteko. Erakusketa deskriptibo hutsa egin dute ez dago ezer aurretik ez genekiena denontzat ezagunak diren datuak biltzera mugatu dira eta. Erakusketaren antolatzaileek, nola edo hala, Felipe González aipatu beharra zeukaten agerian geratu nahi ez bazuten. Nola egin ordea? AEB-etako zerbitzu sekretuek duela urte batzuk desklasifikatutako txosten bat erakusten dute, Felipe Gonzálezek galsortzea onartu zuela iradokitzen duena. AEB-etako zerbitzu sekretuen balorazioa da. Eta institutuarena erantzungo dute inork González inplikatzea leporatuta. Horren urrutira joan gabe, nahikoa zuten gogoratzea zenbat aldiz esan zuen publikoki Julio Anguita politikari ezkertiarrak Galen burua Baltasar Garzón magistratuak isa batekin izendatu zuena Felipe González zela. Eta Gonzálezek ez zuela sekula Anguita auzitara eraman. Akas larri bat gutxienez badauka erakusketak. Lasa eta Zabalaren baiketa eta heriotza jotzen du Galen lehen ekintzatzat eta Segundo Mareiren baiketa bigarrentzat. Ahaztu egin zaie bi ekintza horien artean Jose Maria Larretxea eta Mako ustezko buruzagiaren baiketa saioa izan zela Lasa eta Zabala baitu eta hiru egunera. Hendaian gertatu zen, eta Bartzelonatik Hendaiara joandako hirugeok Espainiako poliziaren talde antiterroristak eta polizia inspektore batek egin zuten. Ez da garrantzia eskaseko ekintza. Baiketaren lekutik jendarme bat kasualitatez pasatu, baiketa saioa ikusi eta lau polizia espainiarrak atxilotu egin zituen. Bi hilabetez eduki zituzten Paueko kartzelan. Epaiketara joango zirela hitzemanda askatu zituzten, baina ez ziren agertu.